πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις δύο το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια δημοσιογραφία της εβδομάδας, άρση προστασίας και ανωνυμίας των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάτης, αποφάσισε η οικονομική εισαγγελία. Προφανώς θα επέλθουν μηνύσεις στη συνέχεια. Πρέμιερα στη Βουλή, με συζήτηση επίπεδο αρχηγών για την αντιπυρική περίοδο, αποχώρησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία Παπά λόγω της καταδίκης του από το ειδικό δικαστήριο με αιχμή τον Αντώνη Σαμαρά. Διάλογος και αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται η εκτός ελέγχου σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα γραφεία της υποψηφιότητάς του εγκαινίασε με συγκέντρωση ο Στέφανος Κασελάκης. Με συμμετοχή των ανθυποψηφίων του το πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ που όρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γκρίνια από το Χαριδούκα. Το επενδυτικό σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης Θοδωρή Κάκο. Τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής ενημέρωσε για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Βελιγράδι, Μητσοτάκης και Τούσκ συζήτησαν με τον Βούτσιτς για την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Και τέλος, σε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας μέσω δύο ιερέων της, ο ένας υψηλόβαθμος. Στο διεθνή χώρο, για 11η φορά στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν την Κυριακή επαναλαμβάνονται στο Κατάρ οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στη Γάζα. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Νεκρός και ο πιθανός διάδοχος Ναζράλα. Πλησιάζει η ώρα της Ισραηλινής απάντησης στο Ιράν. Την επομένη της δήλωσης Μπαχτσελή για απελευθέρωση ο Τσαλάν, αν αποκηρύξει την τρομοκρατία, 5 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση 2 ανδρών σε αεροδιαστημικό κέντρο της Τουρκίας. Ανέλαβε την ευθύνη το ΠΚΚ. Χωρίς βολικό εχθρό Ερντογάν, πέθανε ο Φετουλάχ Γκιουλέν στις ΗΠΑ, όπου βρισκόταν για χρόνια. Την ώρα της συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου στην Ουάσιγκτον διεξήχθη συνάντηση των διευρυμένων πλέον BRICS στη Ρωσία, με παρουσία έκπληξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτιέρες. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για την ενίσχυση των ρωσικών στρατευμάτων που πολεμούν στην Ουκρανία από στρατιώτες της Βόρειας Κορέας. 25 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει πρόωρα, ενώ οι δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να δείχνουν μάχη στήθος με στήθος μεταξύ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις. Φασίστα αποκαλούν τον Τραμπ, ο προσωπάρχης και ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων επί της προεδρίας του. Με οριακή πλειοψηφία πέρασε στο δημοψήφισμα της Μολδαβίας η προσθήκη της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας στο Σύνταγμα. Την άλλη εβδομάδα παρουσιάζεται στη Μεγάλη Βρετανία ο προϋπολογισμός των εργατικών του Στάρμερ, ενώ επίσης εκλέγεται ο καινούριος αρχηγός των Τόρις. Και τέλος, συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στην επικαιρότητα, όχι μόνο εξαιτίας της επικείμενης συνάντησης Γερά Πετρίτη Φιντάν στις 8 Νευρίου στην Αθήνα, αλλά και της εκτεταμένης κινδυνολογίας περί υποχωρήσεων, άτακτων συμβιβασμών, υποχωρητικότητας, ήρεμων νερών που φέρνουν φουρτούνες, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, και ούτω καθεξής. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Σέρμπο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε κύριε Γιώργο Κακόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ακολουθώντας τη γνωστή παροιμία, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε, έχει χτυπήσει κόκκινο η κινδυνολογία με αφορμή τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Από κόμματα δεξιά, αλλά όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Αντώνη Σαμαρά, από ορισμένους από το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, από αρκετά μίντια, παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά. Σε τι πιστεύετε πως οφείλεται αυτή η άκρατη κινδυνολογία? Σε μικροκομματικά ή και προσωπικά συμφέροντα, σε φοβικά μειονεκτικά αισθήματα και ανασφάλεια, σε υπερπατριωτικές εθνικιστικές απόψεις ή σε λίγο από όλα αυτά?
Προφανώς σε λίγο από όλα αυτά. Και πολλές φορές, ξέρετε, εγώ θα ξεκινήσω από μια γενικότερη παρατήρηση. Ξέρετε, κύριε Γεωργακόπουλε, είστε και εσείς πολύ εμπρός. Μεταξύ άλλων, τα ελληνοτουρκικά ως το μείζον εθνικό θέμα είναι και ένα ζήτημα που ενεργοποιεί πολύ εύκολα το θυμικό και περιλαμβάνει θυμικό φορτίο. Και ειδικά σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, δεν το λέω μόνο ιστορικά, αλλά κρόνος και της κουλτούρας που κουβαλάμε. Και όσο πας με όρους εκλογικής συμπεριφοράς δεξιότερα στο πολιτικό φάσμα, εκεί πολύ πιο εύκολα αυτά τα ζητήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν, ακόμα και να εργαλειοποιηθούν στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλες ατζέντες που υποκρύπτονται από πίσω. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας από τους βασικούς λόγους όπου πολλές φορές στο παρελθόν και εγώ στέκομαι πάντοτε απέναντι στην ακινησία. Η ακινησία, ξέρετε, βοηθάει εκείνον, ενισχύει εκείνον διαπραγματευτικά που θεωρεί ότι ο χρόνος στο μέλλον θα κυλήσει υπέρ του. Ή ενδεχομένως ότι όλα τα έχει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάτσει να συζητήσει, πόσο μάλλον να διαπραγματευτεί. Το τονίζω γιατί πολλές φορές και η δική μας η ακινησία έριξε επιπλέον νερό στο μήλο ενός τουρκικού μαξιμαλισμού και κάναμε φαύλους κύκλους. Αυτό όμως τι υποδηλώνει? Ότι ακριβώς για τους λόγους που σας ανέφερα, η κάθε κυβέρνηση θεωρούσε ότι αν πάει για το κάτι παραπάνω, μόνο να χάσει έχει, και η κάθε αντιπολίτευση θεωρούσε ότι έχει να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Οπότε, κάνοντας μια σύνοψη τουλάχιστον των τελευταίων 20-30 ετών, βλέπουμε ότι είμαστε και πάλι, ξέρετε, στο ίδιο έργο θεατές, λίγο ο σκύλος κυνηγάει την ουρά του, ή αυτό που είπατε και εσείς, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε. Τώρα, κοιτάξτε, αν πάμε στα πιο όμως ουσιαστικά κομμάτια. Επιτρέψτε μου να πω τώρα ειδικά στην περίπτωση δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλα αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την πολύ καθαρή θέση, αξιόπιστη θέση που διατηρήσε η Ελλάδα, η οποία, προσέξτε, θεωρώ, πέρα από αξιακά και ως χώρα status quo, ωφέλησε μετρήσιμα και χειροπιαστά το εθνικό συμφέρον και αναβάθμισε τη χώρα μας. Τώρα, γιατί όλα αυτά δεν έχουν πατήσει όσο θα έπρεπε, είναι μια άλλη κουβέντα. Εκεί όμως ενεργοποιηθήκαν ριφλέξ και αντιδράσεις, ειδικά, ξέρετε, δεξιότερα. Θεωρώ, για παράδειγμα, τον κύριο Βελόπουλο, μια πολιτική εμπροστοφυλακή μιας κατηγορίας που εγώ αποκαλώ των πατριωτών του καναπέ, που, για παράδειγμα, εμάς δεν θα πρέπει να μας νοιάζει καθόλου να μην δυσαρεστήσουμε τον Ρώσο πρόεδρο ή η Ουκρανία, η σφαίρα επιρροής της Ρωσίας σας χάσει τη μισή. Αλλά την ίδια στιγμή, κύριε Γεωργακόπουλε, οι ίδιοι άνθρωποι σας πούνε πρέπει να προσγειωθεί όλη η Δύση εδώ πέρα και όλες οι ενοπλές δυνάμεις και να βάλουν πλάτη απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτά δεν υπάρχουν όπως αντιλαμβανόμαστε. Και το χειρότερο πολλές φορές με αυτήν την ιστορία, και το λέω με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ειδικά όταν επικαλούμαστε τον πατριωτισμό, που ο οποίος οφείλει να είναι και μαχητικός και διεκδικητικός, αλλά στο τέλος της μέλας πρέπει να είναι γνήσιος και αποτελεσματικός. Δηλαδή να μην διαιρεί, αλλά να ενώνει την κοινωνία και τους λαούς, χωρίς να αφήνει περιθώρια για έναν ψεύτικο και διαιρετικό λαϊκισμό. Πηγαίνοντας τώρα στα ελληνοτουρκικά, νομίζω σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ή τουλάχιστον για όσοι, ξέρετε, και λόγω δουλειάς έχουμε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της κοινή γνώμη ενδεχομένως να θεωρεί ότι τι πάμε εμείς να κερδίσουμε από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που σας περιέγραψα, ότι αντικειμενικά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στο συνδυασμένο αντίκτυπο ήπιας και σκληρής ισχύος, σε σχέση που βρισκόμασταν λίγα χρόνια πριν, γιατί ξέρετε, λίγα χρόνια πριν Τουρκία παρέμεινε μια περιφερειακή δύναμη, αλλά όταν η Τουρκία, ξέρετε, σκαρφάλουν στους G20, εμείς χρεοκοπούσαμε, για να το πω πολύ απλά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, το θυμάστε κι εσείς, δεν βρέθηκε ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση να βάλει στο τραπέζι, πόσο μάλλον να εκχωρήσει, να προχωρήσει επώδυνους συμβασμούς που περιλαμβάνουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Άρα, τώρα όμως νομίζω υπάρχει και πάλι μια ανησυχία. Τι πάμε να συζητήσουμε? Μόνο χαμένοι εμείς θα βγούμε από αυτό το τραπέζι, να το πω ανάποδα. Απουσιάζει λίγο πιθανόν το τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από αυτήν την ιστορία, ειδικά όταν ακόμα η άλλη πλευρά, η Τουρκία, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Πάντα ενώ στο υποθετικό σενάριο, ναι, που υπάρχει μια πιθανότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αλίμονο όμως, ξέρετε, μια χώρα, ειδικά όσον αφορά την Τουρκία, να διέπεσε από ένα φοβικό σύνδρομο. Εγώ να φοβάμαι ότι αν κάτσω μαζί σας να μιλήσω ή να κάνω μια εισαγωγική συζήτηση πλαίσιο για το αν και κατά πόσο υπάρχει κοινός τόπος να προχωρήσουμε πιο ουσιαστικά μια κουβέντα, εγώ θα φοβάμαι ότι κάτι θα αφήσω στο δικό σας τραπέζι. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι ένας καθρέφτης που πρέπει να τον κοιτάξουμε εμείς. Και γι' αυτό πολλές φορές λέω, δείτε και λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Σήμερα που μιλάμε, για παράδειγμα, μια χώρα κατά τη διάρκεια της σκληρής δημοσιονομικής κρίσης, που είχε αφήσει πολύ έντονο το αποτύπωμά της και στις ενόπλες δυνάμεις, δεν μπορούσαμε καλά-καλά να βγάλουμε ένα πλοίο στο Αιγαίο και κανιβαλίζαμε, το λέω εντός εισαγωγικών, άλλα πλοία. Σήμερα έχουμε μια εναλλαγή, συνολικά 3 ελληνικές φρεγάτες βρίσκονται στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάστε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί όταν βλέπεις λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, βλέπεις ασφαλώς ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα. Άρα, κάποιος που αισθάνεται αυτοπεποίθηση για τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας του, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Συνήθως, ξέρετε, φοβάται ο αδύναμος, αυτό που θεωρείται ανίσχυρος, ότι δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά όλο αυτό. Και γενικότερα ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη για άλλη μια φορά. Να θυμίσω, παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 2014. Είχε έρθει εδώ για μια επίσημη επίσκεψη ο Αχμέτ Νταβούτογλου, πρωθυπουργός τότε, θυμάστε, της,
ναι, ναι,
της Τουρκίας, με πρωθυπουργό τον Αντώνη το Σάμα. Δεν λέω ότι προχώρησε κάτι, αλλά θέματα μπήκανε. Θυμίζω, για μας που είμαστε λόγω της δουλειάς μας, αν υπάρχει ένα πρόσωπο πολύ επιδραστικό πάνω στον Ταγί Περντογάν για την τουρκική εξωτερική πολιτική, με το βιβλίο του, το στρατηγικό βάθος,
και με ένα
θεωρητικό πρόσωπο, αυτός να θέλει το Αχμέτ Νταβούτογλου. Και το ήταν και πάλι καλή περίοδος. Θυμάστε, Μπαρμπαρός, ναι, προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, έτσι, κλπ. Λοιπόν, οπότε νομίζω εδώ όμως θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή και προς το μέλλον, γιατί αυτή η ιστορία, ανεξαρτήτως πού θα μας βγάλει, κινδυνεύει να στείλει περισσότερο κόσμο, ξέρετε, να ενεργοποιήσει περισσότερους εθνικιστές. Να στείλεις περισσότερο κόσμο αργότερα, αν θέλετε, στα δεξιά. Αυτό αντικειμενικά επιβαρύνει τα πράγματα όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο που θες, απέναντι σε μία, αν θέλετε, Τουρκία. Θεωρώ ότι δεν έχει όμως πατήσει καλά, έτσι, η μεγαλύτερη εικόνα που υπάρχει, γιατί ξέρετε, σε έναν βαθμό και αυτή η μεγαλύτερη εικόνα έχει επηρεάσει και την Τουρκία. Και σε αυτή την αναδίπλωσή της που έχει κάνει, και στη σχέση της με τη Δύση που πολλά πράγματα δεν της βγήκαν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που θα την απασχολήσει για πολύ καιρό. Μακριά όμως, το λέω γιατί το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, ξέρετε, από συνωμοσιολογικές ερμηνείες των γεγονότων. Δηλαδή, καλό είναι να εξαντλούμε λίγο την κοινή λογική, έτσι, σε κάποια πράγματα. Και εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, πάντως, αν κάτι έχουμε μάθει από το παρελθόν, είναι ότι η ακινησία δεν ήταν ποτέ καλός οδηγός για την ελληνική εξωτερική
πολιτική. Το αντίθετο. Κλασικό παράδειγμα και το κυπριακό, αλλά και τα ελληνοτουρκικά, που από το 1973 προστίθενται, με δεδομένο ότι δεν επιλύονται τα βασικά προβλήματα, προστίθενται συνεχώς στην ατζέντα από πλευράς Τουρκίας διάφορα θέματα. Την προηγούμενη εβδομάδα, πάντως, κύριε Σέρμπο, είχε την τιμητική της η συνάδελφός σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Μαρία Γαβουνέλη, επειδή τόλμησε να μιλήσει για το ενδεχόμενο μιας διαφοροποιημένης επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 8, στα 10 και στα 12 μίλια. Έπεσαν πολλοί να τη φάνε, επειδή δεν έμεινε απαρασάλευτη στο δικαίωμα για την επέκταση στα 12 μίλια. Όμως το γενικό δικαίωμα για η αιγυαλίτιδα ζώνη έως 12 μίλια υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και διαφορετικές κυβερνήσεις όλων των δυνατών αποχρώσεων δεν το άσκησαν. Επειδή φοβούνταν το τουρκικό κάζος μπέλι ή επειδή οι πόροι τα κατανοούσαν πως η περίπτωση του Αιγαίου έχει ιδιαιτερότητες ούτως ώστε να φτάσουμε στο απότατο όριο του δικαιώματος, στα 12 μίλια δηλαδή.
Θα έλεγα όχι τόσο το κάζος μπέλι, Όσο το γεγονός ότι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι αν υποθετικά φτάσεις σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχεις και εσύ τη δική σου στρατηγική. Ναι, όντως είναι ένα μονομερές, αν θέλετε, δικαίωμα. Σωστά αναφέρατε και εσείς, το οποίο όμως δεν έχει ασκηθεί για περίπου τρεις δεκαετίες. Αλλά εδώ και πάλι θα μπούμε, ξέρετε, ας πούμε το έως 12, που το καταλαβαίνουμε περισσότεροι μημένοι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής συνειγνώμης έχει περάσει τα 12. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν καν τι αυτό συνεπάγεται. Ή να ανοίξω λίγο τον ορίζοντα της κουβέντας μας, ότι αν για παράδειγμα Ελλάδα και Κύπρος δεν καταφέρουν να ενώσουν μία ΟΣ, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης να πάρει ένα full effect, δηλαδή μια πλήρη επίρρεια, και αυτό θα είναι μια προδοσία, θα είναι μια αποτυχία. Εδώ κατά καιρούς, βέβαια, ξέρετε, και η κοινή γνώμη σε δύσκολα θέματα που θέλουν εκδικεμένη γνώση, πολλές φορές ακούει από πολιτικούς ή από εκπροσώπους, όπως σας έλεγα πριν. Έτσι, γι' αυτό πολλές βλέπουμε στην αντιπολίτευση εύκολα λες πράγματα, αλλά μετά στην κυβέρνηση δεν τα λες, αλλά παρόλα αυτά φοβάσαι να πας για το κάτι παραπάνω. Εδώ όμως να σας πω το εξής. Πέρα ότι, εντάξει, για άλλη μια φορά έχουμε δει όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές ερμηνείες των γεγονότων. Επειδή το ΕΛΙΑΜΕΠ το γνωρίζω καλά, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο ΕΛΙΑΜΕΠ, που θα το βεβαιώσει και ο πρώην Γενικός Διευθυντής ο κύριος Παγουλάτος, που ήταν υπέρ της άποψης να επεκτείνουμε μέχρι τα 12, κύριε Γεωργακόπουλε. Δηλαδή, είναι ένα πλουραλιστικό, αν θέλετε, ερευνητικό κέντρο μια δεξαμενή σκέψη, όπου εκεί υπάρχουν διαφορετικές οπτικές υπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Αυτό δεν είναι κακό, ξέρετε, απαραίτητα.
Προφανώς.
Ειδικά για μια δημοκρατία. Αφήστε τώρα όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, εάν και κατά πόσο το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν είναι ούτε καν συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής κυβέρνησης. Η δουλειά μας εμάς ως αναλυτές, και η κυρία Γαβουνέλη Φερέ είναι η καθηγήτρια του Διεθνούς Δικαίου, είπε την άποψή της. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι στο υποθετικό σενάριο, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ με αυτή την περίπτωση των χωρικών υδάτων. Θυμάσαι, σας έλεγα πριν ότι κανείς δεν λέει τι μπορεί ενδεχομένως να κερδίσει η Ελλάδα. Οπότε όταν ακούνε συζητήσεις, πάμε τώρα ο Σέρβος με τον Γεωργακόπουλο να μοιράσουν την αγιαλίτιδα ζώνη και αυτομάτως μπαίνουμε στο τι έχουμε να χάσουμε. Για να πάμε σε μια τέτοια συζήτηση σαν αυτή που περιγράφεται, που και εδώ υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, δηλαδή αν και κατά πόσο μπορείς να προχωρήσεις σε μια οριοθέτηση χωρίς να έχεις επιλύσει το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές, τα έχει βάλει και ο κύριος Βενιζέλος. Αυτό που θα σας πω εγώ ως αναλυτής, ένα υποθετικό τέτοιο σενάριο, που πρακτικά τι θα σήμαινε, ότι η Τουρκία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει αποσύρει άλλα ζητήματα από το τραπέζι. Γκρίζων ζωνών, ναι, για παράδειγμα, κυριαρχίας κλπ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά προφανώς ένα από τα ερωτήματα τότε που θα έθετε η Τουρκία, όχι να το διαπραγματευτούμε μαζί της, μπορεί να σου έρθει τι θα κάνουν τα χωρικά ύδατα. Ή αν πήγαινε στη Χάγη για μια οριοθέτηση, το δικαστήριο, λέμε τώρα έτσι, και αυτό υποθετικό, περιλαμβάνει την υποσχετικό, ας πάρουμε τώρα το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ήταν πολύ πιθανό να σου πει ότι προχωράω σε μια οριοθέτηση να σου βρω το χάρτη, αλλά θα μείνεις εκεί όσον αφορά τα χωρικά ύδατα.
Διάβασα, κύριε Σέρβο, πρόσφατα στην Καθημερινή ένα ρεπορτάζ όπου Τούρκος αξιωματούχος φερόταν να λέει «Πρώτα πρέπει να μετρήσουμε τα οικόπεδα». Έχω την εντύπωση πως δεν έχει άδικο αυτός ο αξιωματούχος, εκτός αν επιθυμούμε την παραμονή στα 6 μίλια, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, γνωρίζουμε στο παρελθόν, γιατί και εδώ υπήρχαν διαφορετικές οπτικές από κυβερνήσεις. Δηλαδή, γνωρίζουμε τις διαδικτυακές μιας άλλης εποχής και περίοδου, θυμάστε, γύρω από το Ελσίνκι, η κυβέρνηση Σιμίτη, πολλές διαδικτυακές γίναν γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, του εύρος και της επέκτασης των χωρικών υδάτων, και έχουν γίνει πολύ μεγάλη προετοιμασία σε αυτό το ζήτημα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από διεθνή νομικά γραφεία που συμβουλεύσαν τότε την ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Επιτρέψτε μου να πούμε και κάτι που επίσης περνάει έτσι λίγο εύκολα. Δηλαδή, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να συζητήσω και την ατζέντα, γιατί εγώ μπαίνω με μια ατζέντα πολύ συγκεκριμένη, και το πλαίσιο, δηλαδή τη μεθοδολογία με την οποία θα επιλύσουμε αυτή τη διαφορά, αν το δεχτεί άλλη πλευρά. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και σε αυτό που είπατε, διότι εμείς λέμε να πάμε με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Η Τουρκία στο παρελθόν έλεγε ότι, κοιτάξτε, να δείτε το Αιγαίο, είναι μια θάλασσα που είναι ιδιαίτερες εκεί οι συνθήκες. Οπότε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Δηλαδή, βλέπετε τώρα τι σας λέω, πόσο. Αν αυτά όλα τα ξεπερνούσαμε υποθετικά, θα σας έλεγα, προσέξτε όμως πάλι, δεν είμαι εκτελεστικός, ότι ασφαλώς τότε θα ήταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία να λυθεί και το ζήτημα των χωρικών υδάτων με ελληνική πρωτοβουλία και με μια στρατηγική γύρω από όλο αυτό. Γιατί? Γιατί εκεί κάποια πράγματα είναι αλληλένδετα και μπορώ να σας βάλω και την περίπτωση του εναέριου χώρου.
Ακριβώς.
Που υπάρχει, το οποίο θα εναρμονιζόταν πλέον αν προχωρούσαμε ως εκεί. Τώρα, θα πει κάποιος που μας ακούει, μα τώρα τι κάθεστε και συζητάτε, πόδινους συμβιβασμούς κλπ. Απέναντι βέβαια σε ένα δικαίωμα ή και στη ΣΑΟΣ, που ξέρετε δεν υπάρχουν δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν το διεθνές δίκαιο σε υποχρεώνει να προχωρήσεις σε οριοθέτηση και, και αν αποτύχει η συνεννόηση, η διαπραγμάτευση με την άλλη χώρα, να προσφύγεις σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Γιατί και αυτό είναι κάποια άλλη μύθη. Άρα εκεί όντως υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αυτό που όμως θα πρέπει να απαντήσουμε, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο, επαναλαμβάνω, υποθετικό σενάριο, θα πει κάποιος και εγώ τι έχω να κερδίσω. Θα έχει να κερδίσει ότι αν υποθετικά φτάναμε εκεί, η Τουρκία θα πρέπει να έχει αποσύρει, καταλάβατε τι εννοώ,
ναι,
όλο
ναι.
το άλλο, τα άλλα ντοσιέ που υπάρχουν πάνω στο γραφείο.
Μάλιστα. Κύριε
Σέρμπο, και δεύτερη γραμμή άμυνα, και κλείνω με αυτό, ότι αν και κατά πόσο αυτό ακόμα και αν το κάνεις, μπορεί αργότερα η Τουρκία να επανέλθει, όπως στο παρελθόν έβαζε θέματα που δεν υπήρχαν.
Ακριβώς.
Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι αν κάτι η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί τα τελευταία χρόνια, είναι μια χώρα που δεν είναι μίζερη, που είναι εξωστρεφής, που έχει ενισχύσει τη θέση και το ρόλο της σε μια μεγάλη εικόνα, σας βάζω την ενεργειακή ασφάλεια, για παράδειγμα, και αυτό ασφαλώς, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πρέπει να σου δίνει μια αναβαπτισμένη αυτοπεποίθηση
για
Σέρμπο, να συμμετέχεις σε μια τέτοια
στιγμή. Μας πιέζει ο χρόνος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνση. Στο μικρόφωνο Αθανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού αυτή τη φορά, καθώς δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με τα τεκτενόμενα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, παρότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν παρουσιάζεται στη Μεγάλη Βρετανία ο προϋπολογισμός των εργατικών του Στάρμερ που κέρδισαν τις σχετικά πρόσφατες εκλογές, ενώ επίσης εκλέγεται ο νέος αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, τον Τόρις όπως επωνομάζονται. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Πόπη Κυριακοπούλου, λέκτορα πολιτικής και διακυβέρνησης στο Αγγλικό Παράρτημα του Καναδικού Πανεπιστημίου Queen's University στην Αγγλία και επισκέπτρια διδάσκουσα στη νομική σχολή του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λίλ. Κυρία Κυριακοπούλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακοπούλε, από Λονδίνο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πριν πάμε σε όσα θα συμβούν την επόμενη εβδομάδα, να σταθούμε στις 100 ημέρες του Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία και την κυβέρνηση, τις οποίες έκλεισε σχετικά πρόσφατα. Έχω την εντύπωση πως υπήρξε και υπάρχει αρκετή γκρίνια για αυτές, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια πτώση, ας το πούμε έτσι, των ποσοστών του Εργατικού Κόμματος. Η εξήγηση βρίσκεται στο μότο του Στάρμερ «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν καλυτερέψουν» ή υπήρξαν και πραγματικές αφορμές για αυτή την γκρίνια και δυσαρέσκεια?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ναι, σύμφωνα με το τελευταίο γκάλωπ, ένας στους 4 που ψήφισαν τους εργατικούς στις τελευταίες εκλογές του Ιουλίου είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό βέβαια έχουν περάσει 4 μήνες. Αυτό βέβαια είναι και λογικό, δηλαδή δεν αποτελεί και μεγάλη έκπληξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Στάρμερ ποτέ δεν ήταν και ιδιαίτερα δημοφιλής. Η αλήθεια είναι ότι, όπως μας έλεγε, θυμάμαι, ένας παλιός καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας, αν θέλει κανείς να είναι εκλογικά επιτυχής, θα πρέπει να μην κερδίζει εκλογές. Είναι πολύ λογικό, δηλαδή αυτή η πτώση στη δημοφιλία είναι λογική, αλλά έχουν γίνει και κάποια πράγματα τα οποία έχουν έτσι συντελέσει σε αυτή την ατροφία της κυβέρνησης τους πρώτους μήνες. Κάποια μικροσκάνδαλα που έχουν να κάνουν με χρηματοδοτήσεις, το γεγονός ότι έχει πάρει η κυβέρνηση στην ουσία αφαίρεσε από τους συνταξιούχους το επίδομα καυσίμου, το χειμερινό επίδομα, περίπου 300 λίρες ήταν αυτό, και έτσι 8 με 10 εκατομμύρια συνταξιούχοι στην ουσία θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Κάποια άλλα πραγματάκια στα οποία στάθηκε πάρα πολύ ο τύπος αφορούν σε κάποιες αλλαγές που έγιναν. Αν θυμάστε, μία από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν στην ουσία να αλλάξει το σύστημα των φυλακών. Απελευθερώθηκαν κάποιοι από τους φυλακισμένους λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν. 37, γύρω στους 1.500 αν θυμάμαι καλά. 37 από αυτούς διέφυγαν, ακόμα νομίζω τους ψάχνουν. Δηλαδή υπήρχαν κάποια οργανωτικά κενά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σίγουρα μέσα σε 100 μέρες, παρότι στις πρώτες 100-150 μέρες, παρότι υπήρξαν κάποιες υποσχέσεις, αυτές οι υποσχέσεις ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος γιατί περιμένει περισσότερα, αλλά βέβαια όλοι περιμένουμε κομμένη την ανάσα, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που θα ανακοινωθεί ο προϋπολογισμός από την καγκελάριο της οικονομίας.
Πάντως το επίδομα θέρμανσης στο οποίο αναφερθήκατε καταργείται όσον αφορά το γενικευμένο του χαρακτήρα, αν δεν κάνω λάθος, και θα δίνεται μόνο στους πλέον ευάλωτους συνταξιούχους, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Νομίζω θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Αλλά...
Και τα σκάνδαλα στα οποία αναφερθήκατε ήταν απλώς δωρεές σε ρούχα από εκατομμυρίουχο φύλλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, από εκατομμυρίουχο φύλλο, κάποια εισιτήρια για κάποιες συναυλίες, τέλος πάντων, που δόθηκαν.
Έχει μια παράδοση.
Υπάρχει μια παράδοση.
Τα αγγλικά ταμπλόιντ στο να...
Αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα περίμενε κανείς θαύματα τους πρώτους μήνες και νομίζω ότι αυτό... κάνουν κάθε προσπάθεια οι εργατικοί να το τονίσουν. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια καλή διάγνωση του προβλήματος και της ανάγκης να επωλουθούν τα τραύματα, τα οποία βέβαια, κατά τους εργατικούς, οφείλονται στα 14 χρόνια διακυβέρνησης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι εργατικοί εμφανίζονται σχεδόν έκπληκτοι, θα έλεγα, για την κατάσταση που παρέλαβαν μετά από 14 χρόνια κυριαρχία στον Τόρις. Ναι. Είναι business as usual, δηλαδή η κυβέρνηση να αναφέρεται στην καμένη γη που παρέλαβε, ή είναι η πραγματικότητα που τους οδηγεί να λένε ότι
είναι μία, ναι, είναι μία βολική πραγματικότητα. Στην ουσία πρόσφατα και ένα πολύ καλό επιχείρημα στην παρούσα κυβέρνηση να ζητήσει περισσότερες θυσίες ίσως από τους φορολογούμενους την επόμενη εβδομάδα. Από την άλλη βέβαια είναι ένα υπαρκτό θέμα αυτή η μαύρη τρύπα των 22 εκατομμυρίων στην οποία αναφέρει η καγκελάριο της οικονομίας και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Και δεν είναι μόνο οικονομία, γιατί άμα θυμηθούμε και το τι και γιατί βγήκαν στην ουσία και οι εργατικοί στις εκλογές, η οικονομία, η υγεία και το μεταναστευτικό είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και αν θυμηθούμε τι λέγανε για την οικονομία, λέγανε ότι ξέρουμε τι θα παραλάβουμε. Βέβαια ήταν έκπληκτοι μετρώντας τα σπασμένα, θα λέγαμε, μετά τις εκλογές, αλλά έχουμε μπροστά μας μία δεκαετία για να τα διορθώσουμε. Μετά έχουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχαμε δηλώσει ότι πρέπει να το βάλουμε να σταθεί στα πόδια του, γιατί πρόσφατα είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να ανανεωθεί ή να διαλυθεί. Ακόμα έχουμε μεγάλες ουρές ανθρώπων που περιμένουν ασθενών για τις θεραπείες τους. Για το μεταναστευτικό, από την άλλη, ναι, έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές, αλλά όχι και εντελώς. Τώρα στις αρχές του Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μόνο σε μία μέρα έναν αριθμό μεταναστών περίπου και μάλλον τούντων ασύλου γύρω στους 1.000. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη και ναι, το επιχείρημα που χρησιμοποιηθούν ότι παραλάβαμε καμένη γη είναι ένα πολύ βολικό επιχείρημα. Η ουσία είναι ότι μέχρι τώρα υπάρχει απουσία εναλλακτικής. Οπότε καλά κάνατε και αναφερθήκατε στην αρχή στην ανάδειξη του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία πρέπει να παίξει έναν οργανικό ρόλο σε όλα.
Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη εβδομάδα. Ο Υπουργός Οικονομικών Ράσελ Ρίβς ανακοίνωσε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη σύνοδο του που συνεχίζεται πως θα ακολουθήσει μια νέα μέθοδο για την αξιολόγηση του δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να υπάρξει δυνατότητα για επενδύσεις 50 δισεκατομμυρίων λιρών. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς η νέα μέθοδος? Και τι δημόσιες επενδύσεις σχεδιάζονται? Υπήρξε και μια υποστηρικτική, ας το πούμε έτσι, επιστολή 70 βουλευτών για την ανάγκη δημοσίων του Εργατικού Κόμματος για την ανάγκη δημοσίων επενδύσεων.
Ναι. Η Υπουργός Οικονομικών στην ουσία μίλησε για βιώσιμη ανάπτυξη και πάλι διέγνωση τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά είπε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι για να αυξηθεί και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Έχετε απόλυτο δίκιο, δήλωσε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία μετριέται το δημόσιο χρέος. Οπότε τι περιμένουμε να κάνει? Περιμένουμε στην ουσία να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα το νέο σύστημα μέτρησης του δημόσιου χρέους, που αυτό βέβαια σημαίνει και μια αλλαγή στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό θα το κάνει για να πετύχει δύο πράγματα, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Πρώτον, για να αυξήσει τις δαπάνες για τις υποδομές, και αυτό αφορά στις κατασκευές, στους δρόμους, πτέρυγες νοσοκομείων, και από την άλλη να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις και κυρίως επιχειρήσεις. Αλλά από την άλλη θέλει να μειώσει, τουλάχιστον αυτό καταλάβω εγώ διαβάζοντας και την επιστολή της τη χθεσινή, να μειώσει και τις... τις δαπάνες στις δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα αυτό πώς θα γίνει δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί το μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα είναι πώς θα αυξηθεί το βιωτικό, δηλαδή πώς θα καλυτερεύσει η ζωή η καθημερινή χωρίς να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο σε μια εποχή που το δημόσιο χρέος έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά, και πώς δεν θα τραυματιστούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη στιγμή που λέει η ίδια ότι θα αυξηθούν οι φόροι και μάλιστα μάλλον θα αυξηθεί και θα αυξηθεί και αυτό που ονομάζουμε εθνική ασφαλιστική εισφορά.
Για τους εργοδότες όμως, όχι για τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, για τους εργοδότες. Νομίζω ότι διαβάζοντας κανείς το γράμμα της στους Financial Times, αυτή την επιστολή της που είναι μια ανοιχτή επιστολή και στην ουσία είναι ο προάγγελος του υπροϋπολογισμού και των ανακοινώσεων της επόμενης εβδομάδος, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, η οποία όμως πρακτικά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μίλησε και μια ίδρυση καινούριων οργανισμών για διαφάνεια κτλ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι βλέπω και κάποιο μικρό φόβο και ανασφάλεια ανάμεσα στους, δεν μιλάω τώρα για τους μικρομεσαίους, δεδομένου ότι ο ίδιος ο κ. Στάρμαν γύρισε και είπε, νομίζω σε μια συνέντευξή του πολύ πρόσφατα, ίσως και χθες προχθές, όταν μιλάω για working class, δηλαδή για εργατική τάξη, δεν εννοώ αυτούς που έχουν μετοχές. Υπάρχουν βέβαια πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνονται σε μετοχές σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι πώς μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες δραστικές αλλαγές στην οικονομία χωρίς να απαιτηθούν και θυσίες καθημερινές.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα υπάρχει ένα ομιχλώδες τοπίο.
Θα το ξεκαθαρίσει την άλλη εβδομάδα. Ταυτόχρονα υπάρχει κυνήγι και για ιδιωτικές επενδύσεις. Έγινε μάλιστα πρόσφατα ένα συνέδριο με διεθνείς επενδυτές και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να διευκολυθούν οι επενδύσεις από ιδιώτες έφερε κριτική από τα συνδικάτα. Τι βγήκε από αυτό το συνέδριο και πού επικεντρώθηκε η κριτική των συνδικάτων?
Νομίζω ότι η κριτική των συνδικάτων είναι σε σύμπνοια στην ουσία με την κριτική που εξέφρασε ο Μπλάνκετ, αν τον θυμάσαι, ήταν παλιός υπουργός οικονομικών, μάλλον εργασίας, υπουργός εργασίας νομίζω, επί Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος γύρισε και είπε ότι ναι μεν μπορεί να στέλνουμε θετικά μηνύματα για τις επενδύσεις και ναι μεν σωστά τα λέτε και οι επενδύσεις θα αναζωπηρωθούν σε σχέση και με τις νέες τεχνολογίες, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τις κατασκευές. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εργοδότες θα αναγκαστούν να μειώσουν, ας πούμε, τις εισφορές για τις συνταξιοδοτήσεις. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία στην ουσία γερνάει, όπως βέβαια και όλη η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Οπότε, ναι, οι επενδύσεις. Γιατί πώς θα πείσει τελικά μια επένδυση να μείνει στο Λονδίνο και να μην πάει στη Ζυρίχη, να μην πάει στο Βερολίνο? Δηλαδή, τι προσφέρεις εσύ τελικά που δεν προσφέρουν οι άλλοι σε μια Βρετανία, η οποία δεν έχει αποξενωθεί βέβαια από την Ευρώπη, γιατί προσπαθεί πάλι να
έρθει σε μια επαφή και σχέση.
Να δίνει επαφές με την Ευρώπη, κυρία, αλλά από την άλλη όμως...
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να κλείσουμε με τους stories. Το ερχόμενο Σάββατο 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των μελών. του Συντηρητικού Κόμματος. Είχε προηγηθεί σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας το ξεκαθάρισμα των υποψηφιότητων με αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, με αποτέλεσμα να μείνουν δύο διεκδικητές, η Κέμι Μπάντνοχ και ο Ρόμπερτ Τζένρικ, αφού στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλειστεί ο θεωρούμενος ως φαβορί James Cleverly. Τι καπνοφουμάρουν και αυτοί οι δύο υποψήφοι και πόσο κινδυνεύουν οι Τόρις να υπερφαλαγγιστούν από τον Φάρατζ αν γίνουν πολύ ακραίοι, ας το πούμε έτσι.
Καλή ερώτηση. Τα είπατε όλα με το τελευταίο. Γιατί και οι δυο τους και οι δύο αυτοί οι υποψήφοι είναι στα δεξιά της δεξιάς πτέρυγας. Επίσης είναι και οι δύο άπειροι. Δηλαδή η εμπειρία τους ως βουλευτές και η εμπειρία τους σε διάφορα πόστα είναι πάρα πολύ μικρή. Μετράνε λιγότερα από 5-6 χρόνια ο καθένας. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να παίξουν αυτόν τον οργανικό ρόλο που πρέπει να παίζει η εξωματική αντιπολίτευση στα πλαίσια της ελεύθερης δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Από την άλλη, αυτή είναι. Δεν ξέρω αν τους έχετε παρακολουθήσει καθόλου. Μιλάμε για μία γυναίκα και έναν άντρα. Η γυναίκα είναι από την Νιγηρία, στην ουσία έχει γεννηθεί στην Νιγηρία, Βρετανίδα μεν. Μπορεί να παίξει το χαρτί, ξέρετε, τη συμπερίληψη κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι ουσιαστικά τα επιχειρήματά της είναι συμπεριληπτικά, αν θέλετε. Από την άλλη, νομίζω και οι δύο έχουν ανακοινώσει ότι είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Αυτό καταλαβαίνετε, ότι μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι πολύ έξω από αυτό που θα λέγαμε προοδευτικό ρεαλισμό. Και νομίζω ότι και οι δύο. Στην ουσία, να σας πω την καθαρά μου αλήθεια, προσωπικά δεν πιστεύω ότι και οι δύο μπορούν να προσφέρουν αυτή την αναλλακτική που χρειάζεται να υπάρχει ως αντίποδας. Δεν θεωρώ, δηλαδή, βέβαια πολλά εξαρτώνται από διάφορα άλλα πράγματα, δηλαδή πολλά εξαρτώνται για το τι θα γίνει και στις αμερικάνικες εκλογές στις 5 Νοεμβρίου.
Βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνατε ότι αν έχουμε από εκεί κάποιο πιο φιλικό περιβάλλον απέναντι σε αυτούς τις εξωματικές αντιπολίτευσεις, τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
Μάλιστα. Κυρία Κυριακοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αναλυτική σε σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα θα συμβούν την επόμενη εβδομάδα στη Μεγάλη Βρετανία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Γεια σας.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου καθώς αφορά μια μικρή χώρα. Τη Μολδαβία, με την οριακή πλειοψηφία του 50,46% πέρασε στο δημοψήφισμα της Μολδαβίας η προσθήκη της ευρωπαϊκής προοπτικής της στο Σύνταγμα, ενώ στον πρώτο γύρο πρότευσε με 42,45% η νυν φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου. Να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μολδαβία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Τατιάνα Νιφλή, η οποία γεννήθηκε στη Μολδαβία, μικρό παιδί ακόμα, ήρθε το 1999 στην Ελλάδα, όπου και σπούδασε, εξού και τα εξαιρετικά ελληνικά της, και από το 2018 βρίσκεται και εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία. Αν υποθέσουμε πως η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα της, η Μολδαβία παραμένει η πρώτη και είναι φυσιολογικό να παρακολουθεί τις εκεί εξελίξεις. Κυρία Νιφλή, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Τα προγνωστικά αφενός για το δημοψήφισμα και αφετέρου για την προεδρική εκλογή ήταν πολύ καλύτερα για το φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο. Ήταν απλώς λανθασμένες οι σχετικές δημοσκοπήσεις ή έχουν βάση η καταγγελία και της Προέδρου Σάντου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φόντερ Λάιεν, για ρωσική παρέμβαση?
Κοιτάξτε, αρχικά όπως έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια σε άλλες αναμετρήσεις, προφανώς υπάρχουν αποκλίσεις από τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει το φαινόμενο που έχουμε δει και στην Ευρώπη και στην Αμερική, του ντροπαλού συντηρητικού, αν θέλετε, όπου άνθρωποι που έχουν την πρόθεση να ψηφίσουν, όπως το έχουμε δει με τον Brexit, με τον Τραμπ, δεν είναι πρόθυμοι να
το ομολογήσουν στις δημοσκοπήσεις.
Να ομολογήσουν την πρόθεσή τους ακριβώς. Και όταν μιλάμε για μια χώρα όπως η Μολδαβία, άνθρωποι που θα στρέφονται προς το φιλορωσικό στρατόπεδο είναι σαφώς άνθρωποι που θα είναι πιο συντηρητικοί, θα είναι άνθρωποι που ίσως θυμούνται με μια νοσταλγία τη Σοβιετική Ένωση, το οποίο τους κάνει και πιο δυσπιστούς και λιγότερο πρόθυμους να συμμετάσχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια φυσική απόκληση. Από την άλλη, Έχουμε τις μολδαβικές αρχές να μιλάνε για 130.000 λογαριασμούς μολδαβών πολιτών που έχουν δεχτεί χρήματα για να εξαγορευτεί η ψήφος τους. Η πρόεδρος της χώρας μιλάει για 300.000 εξαγορασμένες ψήφους. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό που λένε οι αρχές. Και φυσικά σε μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων σύνολο πληθυσμού, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη επίδραση έχει ένας τέτοιος αριθμός στο αποτέλεσμα.
Προφανώς. Και σε αυτό υπάρχει και ο ρόλος του καταδικαστέντος στη Μολδαβία εκατομμυριούχου Ιλάν Σορ, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη Ρωσία, ο οποίος δημόσια διακήρυται ότι παρεμβαίνει στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά το έχουμε δει. Η παρέμβαση της Ρωσίας είναι πάντα διπλή. Υπάρχει άμεση αυτό που έχουμε δει στην περίπτωση της Μολδαβίας με την εξαγορά των ψήφων και υπάρχει πάντα η εκστρατεία παραπληροφόρησης, κάτι το οποίο η Ιλάν Σορ είχε ξεκινήσει να κάνει από το 23. Προφανώς έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος και δεν έχει κρύψει τη σχέση του με το Κρεμλίνο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρωσία και κρύβεται εκεί. Και οι ολιγάρχες είναι το βασικό μέσο της Ρωσίας να επηρεάσει τις χώρες που ήταν άλλοτε στο
Σοβιετική
Ένωση. Μάλιστα, ναι.
Το 50,46% του δημοψηφίσματος υπέρ της τροποποίησης του συντάγματος με την προσθήκη της Ευρωπαϊκής Προοπτικής επιτεύχθηκε στο τέλος της ψηφοφορίας όταν συνυπολογίστηκαν οι ψήφοι των 250.000 αποδήμων Μολδαβών. Αφενός το ποσοστό και αφετέρου οι λεπτομέρειες της ψήφου δείχνουν μια χώρα χωρισμένη στη μέση, μια χώρα διχασμένη μεταξύ πόλεων και περιφέρειας, νέων και ηλικιωμένων, αποδήμων και γηγενών και φυσικά Δύσης και Ρωσίας. Με την εξαίρεση του τελευταίου, αυτός ο διχασμός έχει εμφανιστεί και σε πολλές άλλες χώρες δυτικές, αλλά ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στην περίπτωση της Μολδαβίας?
Νομίζω ότι ο βασικός αυτό που κάνει την περίπτωση αυτή χαρακτηριστική για την περίπτωση της Μολδαβίας είναι ο διχασμός ανάμεσα σε αυτό που είπατε, νέους και γυραιότερους και πόλεις και περιφέρειες. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι ταυτόσιμες για την περίπτωση της Μολδαβίας. Η Μολδαβία είναι μια χώρα όπου η περιφέρειά της έχει εγκαταληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι νέοι μένουν είτε στην πρωτεύουσα στο Κισινάου και φυσικά έχουμε έναν πολύ μεγάλο απόδημο πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η βασική διαφορά είναι η χώρα στην οποία μεγάλωσαν αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Προφανώς έχουμε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν είτε στη Σοβιετική Ένωση, είτε στα καταστροφικά για τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 90s, τα χρόνια του 90. Η επίδραση της Ρωσίας ήταν πολύ πιο έντονη, η ρωσική γλώσσα ήταν πολύ πιο διαδεδομένη. Οι άνθρωποι αυτοί που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά γεννήθηκαν σε μια πολύ διαφορετική Μολδαβία. Μια Μολδαβία που ήταν στραμμένη πολύ περισσότερο προς την Ευρώπη, όπου η ρουμάνικη ήταν η βασική επίσημη γλώσσα της χώρας. Η επίδραση της Ρωσίας ήταν πολύ μικρότερη. Και είναι άνθρωποι που είτε έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, έστω στην γειτονική Ρουμανία, ή και άνθρωποι που θέλουν να παραμείνουν στη χώρα τους και θεωρούν ότι...
Μάλιστα.
Συγγνώμη, απλά να τελειώσω τη σχέση.
Ναι, ναι.
Ότι με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα τους θα μπορέσει να τους δώσει τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να μπορέσουν να παραμείνουν
σε αυτήν και να μην γίνουν και αυτοί απόδημοι.
Ακριβώς.
Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου. Η Μάγια Σάντου με 42,45% θα αντιμετωπίσει το φιλορώσο πρώην Γενικό Εισαγγελέα στο Γιάννογλου, αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά οι υποψήφοι που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο είναι επίσης του φιλορωσικού κλίματος. Τι λένε τα προγνωστικά? Αν χάσει η Σάντου, η τροποποίηση του συντάγματος θα μείνει κενό γράμμα?
Τα προγνωστικά είναι λίγο δύσκολα, όπως είπατε, υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά ο Στογιάννογλου θα έχει την υποστήριξη των άλλων υποψηφίων. Αυτό είναι που περιμένουμε να συμβεί. Οι περισσότεροι άλλοι υποψήφοι είναι του φιλορωσικού μετόπου. Οπότε φυσικά θα είναι πολύ δύσκολο για τη Σάντου να αντιμετωπίσει όλους αυτούς αν συσσωρέσουν τις δυνάμεις τους. Τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια σαφή απάντηση. Θεωρούν πολύ πιθανό. Θεωρούν πιθανά και τα δύο αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Και φυσικά αν τελικά επικρατήσει το φιλορωσικό μέτωπο, προφανώς υπάρχουν ερωτήματα για το τι θα απογίνει αυτό το δημοψήφισμα, αυτό το αποτέλεσμα.
Προφανώς.
Φυσικά να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι δραματικό αν επικρατήσει ο Στογιάνογλου. Ο δρόμος για την είσοδο της Μολδαβίας τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτσι κι αλλιώς μακρύς και δύσκολος. Αρκεί απλά να μην κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Υπάρχουν και οι βουλευτικές εκλογές το 2025, που είναι ο επόμενος κάβος που πρέπει να περάσει η χώρα, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι.
Με δεδομένο το ιστορικό παρελθόν, είναι σε ένα βαθμό φυσιολογικό, αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, να υπάρχει ένας φιλορωσισμός στη μολδαβική κοινωνία. Πέραν αυτού όμως, υπάρχει μέρος του πληθυσμού ρωσόφωνο και άλλο που είναι ρωσικής εθνοτικής καταγωγής. Ποια είναι τα ποσοστά επί του πληθυσμού αυτών των τμήματων, και των ρωσόφωνων και των ρωσικής εθνοτικής καταγωγής? Κατά προσέγγιση βέβαια.
Ναι, ωραία. Αρχικά να πω ότι υπάρχει μια διαφορά, επειδή προφανώς έχουμε δει πολύ περισσότερο το παράδειγμα της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια, μετά την εισβολή, μεγάλης κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στη χώρα αυτή. Η Σοβιετική Ένωση είχε ένα διαφορετικό μοντέλο στη Μολδαβία από ό,τι είχε στην Ουκρανία. Η μολδαβική γλώσσα, η ρουμάνικη γλώσσα, που είναι η ίδια γλώσσα ουσιαστικά, δεν είχε απαγορευτεί. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μιλούν τη ρωσική γλώσσα, αλλά τη μιλούν ως δεύτερη.
Μάλιστα.
Δεν σβήστηκε η γλώσσα αυτή. Υπάρχει βέβαια αυτό που λέμε ρωσόφωνοι, ρωσόφωνος πληθυσμός, είναι ως επιτοπλίστων οι μειονότητες της χώρας. Όπως είπατε, η ρωσική εθνοτική μειονότητα, που είναι περίπου ένα 5%, αλλά και οι υπόλοιπες μειονότητες τείνουν να μιλάνε ρώσικα ως πρώτη γλώσσα τους, παρά ρουμάνικα. Ουκρανοί, Βούλγαροι, μιλάμε για ένα συνολικό ποσοστό 20% του πληθυσμού της χώρας.
Μάλιστα. Κυρία Νιβλή, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για την μικρή αλλά ενδιαφέρουσα, με δεδομένες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, Μολδαβία. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις κοινότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θάνος Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Can't you still recall?